3. septembar. Počeo kaleidoskop kulture. Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić i ambasador Sjedinjenih američkih država Anthony Godfrey prisustvovali su otvaranju 48. internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra Infant i Dana američke kulture, koji će prezentovati bogat program od 2. do 5. septembra u sklopu kaleidoskopa kulture. Poznati glumac i reditelj Zijah Soholović svečano je otvorio Infant festival kao i Dane američke kulture, a po izboru selektora festivala Aleksandra Popovskog, pozorišnog i filmskog reditelja, ove godine fokus je na domaćoj i regionalnoj produkciji predstava. Zajedno sa ministarkom za kulturu i informisanje Majom Gojković, Rožić je prisustvovao ceremoniji otvaranja kaleidoskopa, koja je kroz audio-vizuelni umjetnički performans na prostoru ispred kreativnog distrikta ilustrovala uzbudljivu istoriju nekadašnjeg velikog limana. Kaleidoskop kulture je celogodišnji projekat čiji programi na kultnim, ali i novim lokacijama već četvrtu godinu zaredom obeležavaju kraj leta u Novom Sadu. 4 dana svečanog otvaranja u kreativnom distriktu predstavlja uvertiru u 5 nedelja, tokom kojih će se kroz 5 umetnosti, arhitekturu, književnost, vizualnu, primijenjenu izvođačku, programi realizovati širom Novog Sada. Publika će pratiti programe na teatarskoj, muzičkoj i 3 filmske bine, bit će otvoreni novi prostori u kreativnom distriktu poput skladišta, renovirane fabrike, gvožđare, biroa, kulturne stanice Liman, kroz 7 izložbi, 8 predstava, 26 filmova, različite performanse, tribine, panele kako domaćih umetnika, tako i umetnika koji dolaze iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, Švedske, Francuske i Belgije.